Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton më 12 tetor do të vizitoj Beogradin, raporton sot shtypi Beogradas. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ecja e Kosovës ka integrimet evropiane është e ngadalshme. Vlerësohet se përfaqësimi i shqiptarëve në sistemin gjyqësor në Maqedoni është shumë i ulët. Në mesnatë ka përfunduar ngrirja e ndërtimit të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blogun e lajmeve. Beograd. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do ta vizitoj Beogradin më 12 tetor, raporton shtypi i sotëm Beogradas. Me këtë rast të theksohet se ajo do të takohet me presidentin Boris Tadić dhe me ministrin e jashtëm Vuk Jeremić. E përditshmja veçernje Novosti shkruan se mund të pritet që zyrtarët e Serbisë me zonjën Clinton do të bisedonin për modalitetet e dialogut të ardhshëm Serbi-Kosovë dhe për rrugën evropiane të Serbisë. E përditshmja tjetër Danas raporton se në kuadër të një turneu rajonal, zonja Clinton para vizitës në Beograd do të qëndrojë edhe në Sarajevë. Jerusalem. Moratoriumi pjesërisht i Izraelit për ndërtimin e Bregun Perëndimor të okupuar ka përfunduar mbrëmë në mesnatë. Disa minuta pasi vendimi për ngrirje kishte skaduar, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar nga presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas që t'i vazhdoj bisedat e sinqerta për arritjen e marrëveshjes së paqes brenda një viti. Lideri izraelit u ka rezistuar thirrjeve të presidentit amerikan Barack Obama për vazhdimin e ngrirjes së ndërtimit, por Washingtoni tha se po përpiqej që të siguronte vazhdimin e negociatave ndërmjet dy palëve pavarësisht nga vendimi izraelit. Mahmud Abbas ishte kërcënuar se do të tërhiqej nga bisedimet nëse tërhiqet vendimi për vazhdimin e ndërtimit në Bregun Perëndimor. Kabul. NATO ja thot se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga një pajisje improvisuar shpërthyese në pjesën jugore të Afganistanit. Nuk janë dhënë detaje të tjera për këtë sulm i cili ndodhi mbrëmë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se me këto dy vrasje, numri ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan këtë vit arriti në 530, duke u bërë viti më vdekjeprorës deri tash në luftën në Afganistan. NATO-ja po ashtu ka njoftuar se trupat e saj kanë vrarë dy civil në një motociklet, pasi ata kishin refuzuar të ndaleshin derisa po vozitnin drejt barrierës së sigurisë. Alianca ka refuzuar çdo mundësi për keqveprim në këtë vrasje që ndodhi në provincën Helmand. Viktimat civile në Afganistan janë burimi tensioneve ndërmjet qeverisë Afganistanit dhe NATO-s. Londër, Kabul. Ministria jashtë në Britanisë ka njoftuar se një punëtore humanitare britanike që punonte për agjencinë USAID është rëmbyer në Afganistan. Ministria tha se kjo britanike, së bashku me tre afgan, ishte rëmbyer dje në provincën verilindore Kunar. Shefi policisë në Kunar tha se oficerët i kishin ndjekur rëmbyesit dhe kishin shkëmbyer zjarr me ta, por megjithatë ata kishin arritur të iknin. Dhamë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka vlerësime lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për çështjen e dy posteve të presidentit Sejdiu. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se alibia e presidentit Fatmir Sejdiu nuk po gjen mbështetje nga askush, e përditshmja Kosova sot thekson se për profesorin e fakultetit juridik, ky është momenti më i rëndë në karrierën e tij politike. Gazeta vlerëson se për shkak të ambicies për të pasur një pushtet më të gjerë, edhe në partinë që e zgjodhi lider në mënyrë demokratike pas vdekjes së Rugovës, Sejdiu nuk ta dorëheqën nga partia duke harruar se personi që zgjidhet në postin e presidentit përfaqëson unitetin e popullit dhe s'mund të merret me asnjë punë tjetër. Tutje gazeta vënë pa faktin se gjykata kushtetuese gati 3 vjet më vonë e dha verdiktin e saj që nuk mund të kundërshtohet sepse është i formës së prerë, ndërsa politika kosovare në përgjithësi bashkëtoi me shkeljen e Sejdiut por në fund fatura më rëndë shkon pikërisht presidentit, kurse Kosova në vazhdim përfshin stabilitetin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se në momentin kur pritet të nisë një rreth i ri bisedimesh me Serbinë, Kosova mund të përballet me një krizë të panevojshme. Sipas gazetës, dorëheqja e tij padyshim që do të reflektojë në politikën kosovare, ndërsa nëse Sejdiu nxit kuvendin që ta shkarkoi, siç e kërkon kushtetuta në një rast të tillë, imazhi i tij do të binte edhe më tepër. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet edhe çështja e liberalizimit të vizave për banorët e Kosovës, pra nga cili aspekt vështrohet kjo çështje sot, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë në dukje deklarimet e zyrtarëve të Kosovës që janë plotësuar të gjitha kushtet për marrjen e udhëfyesit për vizat, si dhe ato të zyrtarëve të Komisionit Evropian se ende nuk kanë bërë një vlerësim të tillë, ndërkohë që qytetarët e Kosovës do të mbeten edhe më tutje në vrim të zezë, siç thekson gazeta, sepse me vonimin e udhëfyesit për vizat vështirësohen edhe kriteret për të fituar një ditë liberalizimin e tyre. Koaditore thekson se me kalimin e kohës në Bashkinë Evropiane krijohet edhe një barrierë psikologjike për heqjen e vizave, ndërsa keqpërdorimi që po ja bën Serbia liberalizimit të vizave, duke u mundësuar qytetarëve të Kosovës që në mënyrë ilegale të marrin pasaporta të Serbisë me vendbanimin e Serbisë, po ndikon që në disa vende të rriten rezervimet e tyre ndaj dhënies së një rruge të shpejtë për liberalizimin e vizave për kosovarët, thekson vështirash në këtë temë e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund të shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me kësimin e mjeteve të trustit pensional dhe atyre të privatizimit në Kosovë. Gazeta vlerëson se kësimi rreth 1 miliard eurove të këtyre dy fondeve do të ulte papunësinë e Kosovë, ndërsa qëndrimi i tyre jashtë vendit është goditje ndaj ekonomisë kosovare. Ekspertë ekonomisi kanë thënë gazetës se mos kësimi këtyre fondeve në tregun kosovar e ka zbehur interesimin e investitorëve të huaj që të investojnë në Kosovë. Investime këto që sipas gazetës do ndikonin drejt për drejt në uljen e shkallës së papunësisë, e cila sipas statistikave në Kosovë cilët rreth 49%, ndërkohë që sipas dhënave të disa organizatave qeveritare, shkalla e papunësisë arrin në 60%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ecja e Kosovës ka integrimet evropiane është ngadalshme. Në këtë aspekt, sipas tyre, Kosovës i duhet të shumë punë për ta arritur qëllimin e dëshiruar. Anketën me qytetarët në këtë temë e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kujtim Popa i shpreh mendimin se Kosova po hapëron shumë ngadalë drejt integrimeve evropiane dhe një gjë të tillë sipas tij e vërtetojnë edhe përvojat nga rajoni.
Po e marr për bazë si ka ecë Kroacia, edhe shtetet përreth. Unë mendoj që vendin gjithashtu të marr parasysh edhe gjendje ekonomike. Kosova është shumë lart.
Teuta Gashi vlerëson se Kosova ende po stagnon në përmbushjen e kritereve që çojnë drejt integrimeve evropiane.
Për momentin, siç po duken gjonat, si politike, si çdo sferë në Kosovë, besoj që jemi shumë larg. Nuk po bëhet kurfar përmirësimi mas pari në sistemin legislativ. Mos përmendëm tani rastet e pasgjedhura në përgjykat që zvarriten me vitet e tëra.
Por ndryshe vlerëson Kushtrim Kastrati, i cili thotë se kosovarët janë duke punuar për t'u integruar në Evropë.
Me këtë ritëm që të shku, besoj që po, për 5 vjet po. Edhe pse ploni është deri në 2020, mirë, po besoj që në armët shumë pafert me përkrahjen e miqve ton, besoj se kena me arrit shumë shpejt.
Ndërsa Ramadan Beqiri vlerëson se nuk është punuar mjaft që Kosova të jetë afër integrimeve evropiane.
Është problem tiravisim ku çaloj më shumë e ku më pak, se me vërtet jemi shumë larg. Unë vepër për kushtet e arsimit, larg standardet e arsimit janë në krahasim me ato që zhvillohen në Evropë.
Fatime Krasniqi shpreh mendimin se bazuar në dinamikën e tanishme të zhvillimeve, Kosova si nevojitet mjaft për tu integruar në Evropë.
Unë mendoj që edhe politika ndoshta kishmi një më shpejt, po sikur të kishmi punu, shkollimi të jetë, kultura të jetë madhe. S'kemi ekonomia të s'mund me qenë në Evropë, do me thonë. Ekonomia i vazhdo në gjitha.
Ndërka që Edmond Gashi vlerëson se ekzistojnë mungesat të shumëta të cilat e bëjnë Kosovën të jetë shumë largë integrimeve evropiane.
Tu bazu në deklaratën e Selanikut të cilat thëtë që gjitha vendet e Balkanit Perëndimor duhet të aderojnë bashkimin evropian deri në vitin 2014, kjo për mua nuk duket aq reale, duke i pa dorë se çfarë probleme shkemi të brendshme. Po unë mendoj se bashkimin evropian do të mund të hyjmë dikon rreth vitit 2020.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vlerësohet se përfaqësimi shqiptarëve në sistemin gjyqësor dhe në prokurori në Maqedoni është shumë i ulët. Situata e ngjashme ekziston edhe në fushën e notërisë dhe atë të përmbarimit. Derisa ministri i drejtësisë së Maqedonisë arsyetohet me mungesën e kandidatëve shqiptar, ekspertët thonë se kjo nuk është e vërtetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Albert Musliu, drejtori i organizatës joqeveritare Asociacioni për Iniciativa Demokratike, e cila ka ndjekur realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, thotë se në gjyqësi dhe prokurori përfaqësimi i shqiptarëve vazhdon të jetë i ulët. Sipas Musliut, mungon vullneti politik tek ministri i drejtësisë që ky përfaqësim të përmirësohet.
Te sektori publik, të prokurorët, të gjykatësit, edhe politikanët tanë pranojnë negociata për përfaqësim adekuat vetëm në për komuna ku janë shqiptarë. Aty përfaqësimi nuk është adekuat me përqindjen e shqiptarëve në ato komuna. Sigurisht që në komunën e Gustivarit, Tetovës, Kërçovës, kemi biletë shkupit, kemi gjykatës shqiptarë, po numri atyre në relacion me popullatën shqiptare aty ku janë vendosur është sigurisht i vogël se sa përqindja. Te prokurorët sigurisht situata është më e keqe. Unë mendoj se në këto komuna numri i prokurorëve është deri 50%.
Sipas të dhënave të fundit, përfaqësimi në përmbarim është 0. Nga 81 përmbarues në Maqedoni asnjë nuk është shqiptar, ndërsa nga 172 notarë të emëruar vetëm 19 janë shqiptar apo 11%. Por si pas ministrit të drejtësisë Mihail Manevski, kjo përqindje është e kënaqshme.
Nema kandidati od Albancite koji što za izvršiteli, znači mnogo malku.
Nuk ka kandidat shqiptar për përmbarues ose ka shumë pak. Shumë herë kam ngritur këtë çështje dhe u bëj thirrje që të paraqiten dhe të japin provimet për përmbarues dhe noter. Megjithatë numri i noterëve është i kënaqshëm. Nuk mund ta them numrin, por mendoj se përputhet me një përqindje të kënaqshme. U shpreh Mihail Manevski, ministri i drejtësisë. Por drejtori i Asociacionit për Iniciativa Demokratike, Albert Musliu, thotë se nuk është e vërtetë se nuk ka pasur interesim nga kandidatët shqiptar për përmbarues dhe noter.
Nuk është e vërtetë se nuk ka kuadro ose nuk ka pas interes të popullatës shqiptare, po ndryshime nuk ka pas. Në komunën e Gustivarit, për shembull, di me siguri, cila është komunë me shumë të madhe shqiptare, nuk kemi asnjë grup.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në sektorin publik është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Hillary Clinton më 12 tetor do të vizitoj Beogradin, raporton sot shtypi Beogradas. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ecja e Kosovës ka integrimit evropiane është ngadalshme. Vlerësohet se përfaqësimi i shqiptarëve në sistemin gjyqësor në Maqedoni është shumë i ulët. Në mesnat ka përfunduar ngrirja e ndërtimit të vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.